Broeders en susters, nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons die Here loof met Psalm 50. Kom Israel, luister na my spraak. Ek is jou God. My volk is jy. Ek sal jou geen verwyte maak oor offers aan my toegewy. Jou offerbloed en offergeer is voor my altyd, altyd deur. Kom offer gode, dank en prys. Psalm 50 vers 4, 7 en 11. Is ons lofsang na die seën, dan kan jy weer gaan sit sodat ons voortgaan met die voorbereiding van nagmaal. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak. Hy is trou tot in ewigheid en laat die werk van sy hande nie vaar nie. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Met die oog op die bediening van die Heilige Nagmaal volgende week, roep die Here ons op om onsself voor te berei. En ons gaan daarby stilstaan aan die hand van die nagmaalformulier op bladsy 123 agter in die psalmboek. Om tot ons troos die nagmaal van die Here te kan hou, is dit ten eerste nodig dat ons ons vooraf reg sal ondersoek, en ten tweede dat ons het sal hou soos Christus beveel het, namelijk tot sy gedagtenis. Nou voordat ons by die ten tweede kom, moet ons eerst by die ten eerste stilstaan, die ware selfondersoek. Dit bevat hierdie drie hoofpunte. Ten eerste, elkeen moet nadenk oor sy sonde en vervloeking, sodat hy homself kan mishaag en hom voor God kan verootmoedig. Want die toorn van God teen die sonde is so groot, dat hy dit eerder as om dit ongestraf te laat bly, aan sy geliefde seun Jesus Christus met die bittere en smadelike kruisdood gestraf het. Ten tweede, elkeen moet sy hart ondersoek, of hy die vaste belofte van God glo, dat al sy sondes hom alleen op grond van die lyding en dood van Jesus Christus vergewe is, en dat die volkome geregtigheid van Christus hom as sy eie toegereken en geskenk is, ja, so volkome, asof hy in eie persoon vir al sy sondes betaal en alle geregtigheid volbring het. Dit bring ons by die derde deel van die selfondersoek. Elkeen moet sy gewete ondersoek of hy van voorneme is om van nou af met sy hele lewe ware dankbaarheid aan God te betoon en opreg voor hom te wandel. Ook om eerlik alle vyandskap, haat en nait te laat vaar en voortaan in ware liefde en eensgesindheid met sy naaste te lewe. Almal wat so gesind is, wil God in genade aanneem en as waardige tafelgenote van sy seun Jesus Christus beskou. Maar die wat aan die ander kant hierdie gebeurtenis, hierdie getuienis nie in hulle hart ondervind nie, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. En sulke mense moet dan ook met die Here se woord getuig word en van die nagmaal weerhou word. Mag die Here ons ryklik seën in ons voorbereiding. Kom ons bid saam. Ons Vader, dit is heerlik om aan die einde van hierdie rustdag weer te kan saamkom. Vanoggend kon ons in blydskap erediensfees vier, vanaand weer. U werk in ons die lus, die begeerte om te kom, om u te aanbid en te verheerlik. Dis alles u genade, dat ons 'n plek mag ontvang wat Christus vir ons met sy kosbare offer gekoop het. 'N plek wat bespreek is, nie deur mense nie, maar deur u die Almagtige. En so mag ons ook vanaand weer ons plekke vol maak, in afhanklikheid, met eerbied. Dankie dat ons saam die woord, die sigbare sakrament van u mag ontvang. En daarvoor berei ons ons voor, sodat ons volgende week met dankbaarheid en blydskap ook aan die nagmaalstafel kan gaan sit. Here, lei ons in hierdie pad van ware selfondersoek. Dit verg eerlikheid en opregtheid om van onsself af te sien en ons saligheid alleen by Christus te soek en te vind. Dit verg baie eerlikheid om die sonde in ons lewe te ontdek, raak te sien, daarmee te stry, daarvan afstand te doen, nie daarin te bly lê nie, dit nie te koester nie. Here, ons kan dit nie uit ons eie krag doen nie, en daarom bid ons vir u leiding en u bewaring, ook op die pad om die verkeer in die lewe raak te sien en uit te roei met u genade. Daar is nog soveel wat nie volgens die heilige wil is nie, nog so baie waarin ons moet groei, soveel waar ons helemaal verkeerd is. En ons moet ook bely, Here, dat ons partykeer so hardkoppig kan wees en maar vashou in die sonde asof dit reg is. Of ons praat dit goed, ons praat dit weg. Wees ons genadig en wees geduldig met ons, vol ontferming en goedertierenheid. Bewys u verbondstrou aan ons, ook in die ontdekking van die kwaad, sodat ons daarmee voor een dag kan kom, dit voor u bely, dit laat staan, en deur die krag van u gees, hoe langer hoe meer met die sonde sal breek. Hierdie ou mens is moeilik, telkens wil hy weer in ons opstaan. Bewaar ons, Here, dat die nuwe mens, hoe langer hoe meer lewendig sal word in ons, en die ouwe sal afsterf. En laat ons al voller en voller word van die kostbare versoeningswerk van Christus, u Seun. Laat ons afhanklikheid van hom bely en beleef. By Christus staan ons, by hom val ons, in hom roem ons, oor hom dank ons u. In hom vind ons alles wat ons nodig het, vir lewe en sterwe. Hy is ons enigste trooster, na liggaam en siel. Dankie dat ons afhanklikheid van u mag beleef. En dan bid ons dat u ons sal lei op die pad van heiligmaking, dat ons dankbaar sal wees vir soveel goedheid en genade. Gee dat ons niks van selfsprekend sal ag nie. Alles wat u gee is genade. Onbetaalbare dure genade. Here, maak ons oë wyd oop vir die lewe van heiligmaking. Laat ons mekaar help en aanspoor. En as een gaan lê, gee dat ons uit ons pad uit sal gaan om daardie een op te help. As iemand swaar kry, laat ons voorbidding doen en die hand uitsteek, sodat ons kan moed skep ook as ons teen die grond lê. En as ons bly is, laat ons blydskap gedeel word, sodat dit dubbel blydskap word, en dat hierdie blydskap ook ons gemeente sal beheer, die blydskap wat daar in Christus mag wees. Vader, u gee vir ons soveel genade, en ons mag dit beleef op baie maniere, ons hier wees, ons gelowig wees, alles wat u vir ons gee in die gemeente, dat ons in rus en vrede kan saamkom om u te aanbid. Dankie vir die bouwerk hier buite. Ook dit is 'n geskenk uit die hand. En ons bede is dat ons dit ook feestelik mag beleef hierdie komende naweek. Dankie Here vir soveel seëninge, vir lewe, nuwe lewe, vertroues, vir uitbreiding van lewe, vir gesondheid en krag, vir lus en liefde om te dien, vir helder verstand om te kan leer en eksamen te skryf. Dankie bo alles dat ons u kinders mag wees. Ons behoort aan u. Want daarin vind ons ten diepste ons vreugde in die lewe. Hoe swaar het ook al mag gaan, en hoe hard die duivel ook al te kere gaan rondom ons, ons behoort aan u, en niks kan ons van u liefde in Christus skei nie. Seën ons nou en hoe we die bediening van u woord, gee dat ons met oop ore mag luister, en dat ons harte alles sal inneem. Maak ons blydskap volkome in u. Om Christus wil. Amen. In verband met die woordbediening oor die 7de gebod, oor die huwelik, sing ons uit Psalm 45, vers 9, 10, 12 en 16. Die koningsdogter is nou gans verheerlike na haar skoonheidsglans, en oor haar kleed is weerskyn sweef. Dit is met gouddraad ryk deurweef. Dis die skoonheid van die kerk van Christus. Psalm 45 vers 9, 10, 12 en 16. Na die bediening van die woord sing ons uit Psalm 119 vers 12. Geliefdes, ek bedien aan u die woord van die Here soos wat ons dit bely in die katechismus Sondag 41 oor die eis van die sewende gebod. Jy mag geen egbreek pleeg nie. En daarvan gaan ons nou eers lees in die boek Hooglied. Die laaste hoofstuk 8. Ach, was u maar vir my soos 'n broer wat aan die borste van my moeder drink. As ek u daar buite vind, ek sou u kus, en toch sou hulle my nie verag nie. Ek sou u lei, ek sou u bring in die huis van my moeder, sy sou my leer, ek sou u laat drink van die gekruide wyn van my granaatmos. Laat sy linkerarm onder my hoof wees en sy regterarm my omhels. Ek besweer julle, dogters van Jerusalem, waarom wil julle wakker maak en waarom wil julle opwek die liefde voordat dit die liefde behaag? Wie is dit wat daar opkom uit die woestyn, wat leun op haar beminde? Onder die appelboom het ek u opgewek. Daar was u moeder in barensweë oor u. Daar was sy in barensweë wat u voortgebring het. Dra my soos 'n seelring op u hart, soos 'n seelring op u arm, want liefde is sterk soos die dood. Die liefdesywer is hard soos die doderyk. Sy gloed is 'n gloed van vuur, 'n vlam van die Here. Groot waters kan die liefde nie uitblus en riviere dit nie oorstroom nie. Al gee 'n man ook al die goed van sy huis vir die liefde, hulle sou hom diep verag. Ons het 'n klein sustertjie wat nog nie borste het nie. Wat moet ons met ons suster maak die dag as sy gevra word? As sy 'n muur is, sal ons 'n silwerrand daarop bou. As sy 'n deur is, sal ons dit met 'n sederplank toeslaan. Ek is 'n muur en my borst is soos torens. Toe het ek in sy oë geword soos een wat vrede vind. Salomo het 'n wingerd in Baal Hamon gehad. Hy het die wingerd aan die oppassers gegee. Elkeen moes vir sy vrugte 1000 sikkel silwer inbring. My wingerd, myne, is hier voor my. Die 1000 sikkels is vir u, Salomo, en 200 vir die wat sy vrugte bewaak. U wat in die tuine woon, vriende, luister na u stem. Laat my dit hoor. Vlug my beminde, en maak soos die gemsbok of die jong takbok op die balsemberge. So sluit Hooglied af. In Sondag 41 is vraag 108, wat leer die sewende gebod ons? Daarop volg ons belydenis antwoord. Alle onkuisheid is deur God vervloek, en daarom moet ons dit hartgrondig haat. Daarenteen moet ons kuis en ingetoe lewe, sowel binne as buite die huwelik. Verbied God in hierdie gebod niks meer as net egbreek en sulke skandes nie? Omdat beide ons liggaam en siel die tempel van die Heilige Gees is, wil God dat ons al twee rein en heilig bewaar. Daarom verbied hy alle onkuise dade, gebore, gebare, woorde, gedagtes, luste en alles wat 'n mens daartoe kan verlei. Geliefde broeders en susters, soos die meeste ander gebooie in die wet van die Here, is ook die sewende gebod baie kort en kernagtig. Met min woorde sê die Here baie, hy sê alles. Jy mag geen egbreek pleeg nie. Dit is eintlik negatief. Dit is iets wat jy nie mag doen nie. Die huwelik wat deur God ingestel is, mag op geen manier deur geen mens ontheilig word nie. Soos wat God heilig is, is die huwelik heilig en die lewende huwelik. Maar hierdie gebod is nie negatief nie. Die katechismus fokus baie sterk op die positiewe kant van die beleving van die gebod. God leer ons om kuis. Kuis beteken skoon. En ingetoe, ingetuig volgens die wet van die Here te lewe. En as mens dit hoor, dan praat die Here nie net met getroude mense in die huwelik nie. Hy praat ook met ongetroudes, met kinders, met mense wat alleen deur die lewe gaan, in die huwelik en daar buite, gebied die Here ons om te bly by die groot liefdesgebod wat hy ingestel het. Liefde vir God, liefde vir die naaste. Op die basis van Hooglied 8 verkondig ek aan u ons huweliksliefde voor die aangesig van die Here. Daar die liefde kom van die Here af. Dis die eerste wat ons hoor. Die tweede, hierdie liefde word op die Here gerig. Die huwelik is van God, vir God, soos wat alles in die lewe uit God en deur God en tot God is. Die liefde kom van die Here. Daarby gaan ons eerstens stil staan. Die Hooglied, as 'n mens na sy vorm kyk, is 'n tweegesprek, 'n dialoog tussen 'n jong man en 'n jong vrou wat op troue staan. So nou en dan is daar ander mense wat inval by hierdie lied, hierdie dialoog. Die bruid se broers praat so tussendeur. In Hooglied 8 vers 8 en 9 hoor ons hulle. Hulle is begaan oor hulle jong sustertjie. Dit moet met haar goed gaan. Elke nou en dan kom die vroue van Jerusalem tussenin met dit wat hulle sê. In Hooglied 8 vers 4 is daar selfs 'n dringende oproep aan die vroue van Jerusalem. Hy besweer die vroue van Jerusalem. Maar nie te min, broeders en susters, in sy grootheid gesien is Hooglied 'n tweegesprek. Hierdie twee mense sê mooi dinge vir mekaar. Uit wat ons gelees het, word dit duidelik hoe hulle verhouding begin het. Die man onthou baie goed die dag toe hy sy bruid vir die heel eerste keer ontmoet het. Gedagtes gaan ver terug. Sy het by haar ouer huis onder 'n appelboom gelê en slaap. Lees ons in vers 5. Toe het hy haar wakker gemaak. En net daar het die liefde begin. Soos daar in hoofstuk 4 staan, op daardie oomblik het sy sy hart gesteel met een kyk van sy oë, van haar oë. Nou as mens daaraan terugdink, hierdie bruidegom, dan is dit vir hom so kosbaar. Dis goed om terug te kyk en weer te beleef hoe die liefdesvlam ontstaan het. En in reaksie op hierdie herinnering van die bruid, rig sy 'n versoek aan die bruidegom. Vers 6. Dra my soos 'n seelring op u hart, soos 'n seelring op u arm. Dis beeldspraak. 'N man se seelring is een van sy mees persoonlike besittings. Dis eie aan jou. Dis soos 'n handtekening. 'N seelring is kosbaar. Meestal is dit gemaak van 'n baie duur edelmetaal, soos ons trouringe van vandag nog. Beluister nou wat vra die bruid vir die bruidegom. Dra my soos 'n seelring op jou hart. 'N seelring op jou hart. Dis nie waar 'n ring hoort nie. 'N ring sit aan 'n vinger. So die beeldspraak word nog 'n bietjie verder gevat. Dit beteken, neem my aan as jou mees persoonlike besitting. Neem my op in jou hart, in jou hele bestaan. En my liewe bruidegom man, laat my opname in jou lewe vir jou baie kosbaar wees. Hierdie is pragtige, veelzeggende beeldspraak. En om haar versoek te motiveer, sê die Hooglied bruid, want liefde is sterk soos die dood, die liefdesywer is hard soos die doderyk, sy gloed is 'n gloed van vuur, 'n vlam van die Here. weer beeldspraak op beeldspraak. Die keer maak die bruid aanspraak op die hartsingesteldheid van haar bruidegom. Sy sing van liefde, nie een of ander romantiese liefdesliedjie met holrig geruimde cliché uitdrukkings nie. Nie een sepie romanse, wat in alle geval nie hou nie. Die liefdeslied van Hooglied is in een totaal eie klas, heel anders. Sy sing van die krag van huweliksliefde. Liefde is sterk soos die dood. Dis 'n vreemde vergelyking. Liefde en dood pas ons nie by mekaar nie. Liefde is lewe. Maar daar is 'n punt van ooreenkoms. So onkeerbaar soos wat dood is, so onweerstaanbaar is liefde. En verder sing die bruid van die ywer van huweliksliefde. Die liefdesywer is hard soos die doderyk. Weer eens, een vreemde vergelyking. Weer moet ons die punt van ooreenkomst sien. So verterend, soos wat die dood in die graf is. Alles in die graf gaan tot niet. So verterend is huweliksliefde. Die letterlijke betekenis hier van liefdesywer is dat die liefde jaloers is. Net soos wat ons in die tweede gebod van die wet van die Here hoor, van die Here wat 'n jaloerse God is. Hy eis onverdeelde trou aan hom. Ons lewe moet alleen met hom vervul wees. Ons liefde moet op God gerig wees. So is die liefde tussen 'n man en 'n vrou. Onverdeelde trou. Liefdesywer word nie in twee gedeel nie. Dit bestaan tussen een man en een vrou. Daar's nie plek vir 'n derde nie. Bring 'n mens by nog iets besonders van Hooglied. Die liefde, die gloed daarvan is 'n gloed van vuur. En ons weet van vuur. As jou liggaam ijskoud is, is dit so heerlik om na by 'n vuur te gaan sit. Word so warm in jou. Daarby verdryf die lig van vuur die donker uit die nag uit. Dis hoe die liefde is. Verwarmend, koesterend, troosvol, maak lig. En dan is daar nog 'n vierde woord oor die liefde. Dis 'n vlam van die Here. En dit bring ons by die hart van die sewende gebod. Liefde, 'n vlam van die Here. Elders uit die skrif leer ons ook die vlam van die Here ken. Onthou u Moses wat die vlam van die Here gesien het in 'n brandende doringbos? Dit brand, maar dit verbrand nie die bos nie. Elia wat die vlam van die Here gesien het daar op die berg Horeb, hy het gebid en vuur het uit die hemel neergedaal en die offer heeltemal verbrand. Nou dit, liefde, 'n vlam van die Here. Liefde kom van die Here af. Van nêrens elders nie en van niemand anders nie. Liefde is nie 'n gevoel wat maar net hier in jou opkom en op 'n dag dan raak het weer 'n bietjie weg nie. Liefde is 'n gawe van God. Net soos die blydskap waarvan ons vanoggend gehoor het in Psalm 122, is ook 'n gawe van God. Soos vuur van die Here wat uit die hemel neerdaal, so daal die liefde van die Here uit die hemel neer in ons lewens in. En daar die liefde is brandend. Dis vurig, dis sterk, dis verwarmend, dis behaaglik, dis onweerstaanbaar, dis deurdringend. Groot waters kan die liefdesvlam van die Here nie blus nie. Riviere kan dit nie oorstroom nie. Daar is storms in die lewe, ook in die lewe in die huwelik, in verhoudings. Maar die huwelikslewe wat partykeer deur orkaansterkte storms getref word, daarin kan die liefdeslewe wat die Here gee nie tot niet gemaak word nie. Dit bly staan. En belangrik van hierdie liefde, al gee man al die goed van sy huis vir die liefde, hulle sal hom diep verag. Dit laat mis dink. Liefde kan nie gekoop word nie. Nie met die geld van die wêreld nie. Liefde word uit genade gegee, dit word present weggegee uit die hemel. die liefdesvlam van die Here is nie duur nie. Dis onbetaalbaar. Die liefdesvlam van die Here is nie goedkoop nie. Dit is verniet uit genade. Hierdie hooglied bruid, wat so sing, en wat ons nou na geluister het, weet hoe die huweliksklokke lui, broeders en susters, daar waar die klepeltjie hang in die huweliksklok. Sy het van die Gees van God een baie diepe insig ontvang in die geheimenis van wat huwelik regtig is. En net so is die bruidegom. Hy het ook geloofs insig in die geheim van die huwelik. Die huwelik wat beskerm word deur die sewende gebod. Hy noem sy vrou my susters bruid. My suster. Hoofstuk 5 vers 1. Suster in die Here. Suster in geloof. In die Nuwe Testamentiese taal 'n suster vir wie Christus sy kosbare lewe afgelê het. My suster is my bruid en my lieflike bruid is my suster. My liefde vir haar is Godgegewe liefde, sterk soos die dood, hard soos die doderyk. Haar liefde vir my is 'n vlam van die Here, 'n gloed soos 'n gloed van vuur. Ons respekteer mekaar as kinders van die Here, dit allereers. Dit maak dat ons huwelik op 'n vaste basis staan. Gegrond in God die Here, in Christus. Bevestig in Christus. Daarom praat ons ook tereg van die huweliksbevestiging. Dis rotsvas. Nou gemeente, dis die taal van Hooglied 8. Dis die taal van Sondag 41 van die Katechismus. Maar nou kom ons by die akute vraag. Hoeveel van dit alles beleef ons nog? Tot watter mate leef ons in die huwelik soos wat die Here vir ons dit aanwys in sy sewende gebod, soos wat Hooglied daarvan sing? Soveel van ons het al deur die seer gegaan van 'n liefdesteleurstelling of 'n gebroke verloving, verhouding wat nie uitwerk nie. Heel party ken die hartseer van huweliksontrou, van egbreek, egskeiding. Wat het nie alles gebeur nie? Wat het nie aanloop gegee tot in die finale breek nie? Wat het dit nie alles tot gevolg nie? Soveel getroude mense worstel met die nood van die huwelikslewe wat nie meer regtig diepte het nie. Oor en oor, hoe word dit gesê, die liefde het verkoel, die aanvanklike gevoel het verdwyn, dit het nooit weer teruggekom nie. Toe die kinders in die huis was, toe het ons baie om oor te praat, maar nou is die kinders weg, nou het ons niks meer om oor te praat nie. Wat sê ons vir mekaar? Soveel ongetroudes wens om te trou, maar hulle kom nie tot troue nie, want hulle vind nie iemand om mee te trou nie. Hulle soek lewe in huwelik, maar hulle kom nie daar nie. Hulle kry dit nie. Dit is 'n werklikheid waarmee ons sit. Wat is die kernprobleem? Wat is die hart van dit wat aan al hierdie sere ten grondslag lê? Die vlam van die Here kom in gedrang, broeders en susters. Die kern van die sewende gebod. Liefde word op 'n groot skaal losgemaak van God die Here. Daar word baie gesing en getjommel oor die liefde. Maar die waarheid van die liefde, dit ontbreek dikwels. Die huwelik word losgemaak van God. Die lewe word losgemaak van God. Die gebod van God, jy mag nie egbreek nie, dit word blatant geïgnoreer. Man en vrou erken mekaar nie meer as broeder en suster in Christus nie. Nou as mens dit nie meer het nie, het jy nie meer 'n fondament nie. En as jy nie meer 'n fondament het nie, dan kom daar onmin oor die kleinste dingetjie. En die harde woorde val, en die verwyte kom, die agterdog neem toe, jy bevraagteken alles van jou eggenoot. Verdere gevolg is, ek wil nie in so 'n atmosfeer lewe nie. Kuier eerder saam met die manne, gaan uit by die vriendinne, wil nie huis toe gaan nie. En dan is die uiteinde, hoekom sal ons in so 'n klug lewe? Is ook nie meer die moeite werd nie. Dis die krisis wat ons het, gemeente. Is nie 'n nuwe krisis nie. Hy kom al oor eeuwe. Maar nou wonder mens, is dit omdat die liefde nie meer sterk is soos die dood nie? Is dit omdat die liefdesywer nie meer hard is soos die doderyk nie? Het die liefde dan sy vuurgloed verloor? Kan nie wees nie. Want liefde kom van die Here. Die Here maak die foute nie. Die Here se werk word nie ongedaan gemaak nie. Die fout lê elders. By die mens wat hierdie vlam uit die hemel nie meer as 'n vlam uit die hemel raak sien en koester nie. En dis presies daar waar die reformatie in ons lewe moet begin. As die diepte en die warmte uit die huwelik uit is, dan moet die heel eerste vraag wees, sien ek my vrou, my man, nog as kind van God, vir wie Christus sy lewe afgelê het? My eggenoot is my bondgenoot. Respekteer ek hom, het ek haar lief, soos wat het is, soos wat God het gemaak het. Kan ek na 20, 30, 40 jaar van getroude lewe nog steeds sê, my eggenoot, my bondgenoot, my metgesel, wat God vir die lewe lang vir my gegee het? As ek dit nie kan sê nie, dan moet ek daar begin, want is die hart van die saak. Ek moet, God eis dit in die 7de gebod, en vanaf daar die eerste grondbeginsel, werk ons verder. Wat gaan ons in liefde vir God met mekaar doen? Hoe gaan ons mekaar weer geniet? Hoe gaan ons die beste in mekaar waardeer? Hoe gaan ons mekaar weer vertrou, mekaar opbou, mekaar bystaan, mekaar verstaan? Hoe hanteer ons dit vorentoe, as ons elkeen ouer word? Ons is nie meer so mooi soos wat ons was in die verlede nie. Ons kan nie meer doen wat ons voorheen gedoen het nie. Wat gemaak as daar dinge is wat die mens nie in mekaar kan verander nie? Hoe gaan ons elkeen daar die kruis dra, sonder dat het vir ons te swaar word? En wat as die mens sit met die nood en die seer van 'n egskeiding? Wat dan? Dan is dit lewensbelangrik om aan te hou bid. Here, vergeef my vir wat ek verkeerd gedoen het. Vergeef my metgesel wat hy en sy my aangedoen het. Here, help my om hierdie seer te verwerk. Help my veral om nie bitter te word nie. Om die huwelik nie gering te skat nie. Om nie sinies te raak oor die lewe nie. Ook al het ek hoe seer gekry. Ook al het ek werklik nie skuld in hierdie egbreek nie. Help my, Here, dat ek dit wat u gemaak het sal hoog ag. As dit moontlik is, Here, gee dat dinge weer regkom, dat ons mekaar weer sal vind. Laat ons mekaar in die verbond van Christus weer opsoek. Ons sluit af. Liefde kom van die Here. Liefde is op die Here gerig. Die 7de gebod staan nie verniet in die 3de deel van die katechismus nie, die deel oor die dankbaarheid. En ons moet dit laat blyk. Kom ons luister na die bruidegom van Hooglied. Hy sê, ek besweer julle dogters van Jerusalem, waarom wil julle die liefde wakker maak en waarom wil julle dit opwek voordat dit die liefde behaag? Liefde wakker maak, liefde opwek, 'n beswering wat 3 maal in Hooglied voorkom, te midde van al die jubelinge oor die huwelik en die liefde, is dit die enigste waarskuwings wat die mens in die hele Hooglied hoor. Geen onnodige waarskuwings nie. As jy die hele Hooglied lees, dan kom jy gauw achter dat daar baie openlik oor die lewe gepraat word. Die sogenaamde feite van die lewe, dit word nie verswyg nie. Dit word genoem op die naam, ons moet weet waaroor dit gaan. Maar 'n mens kom ook agter dat daar nêrens in Hooglied platvloers of ligtelik gepraat word oor dinge wat die Here perfek en mooi en heerlik gemaak het nie. Daarom hierdie waarskuwing. In ons gebroke bestaan kan dit wat God perfek mooi gemaak het, so afskuwelik lelik word. Waarom wil julle die liefde wakker maak, voordat die liefde behaag? Dis 'n vraag wat ons allemaal raak, in die eerste plek die jeug. Een mens se lichaam ontwikkel, jy word groot. Jou gees word saam met jou lichaam groot. Dikwels, hardloop jou lichaam te vinnig vir jou gees. Die aangetrokkenheid tot die ander geslag word wakker. Dis die wakker waarvan die Here hier praat. Dit neem toe. En dis reg. Die Here werk dit so. Dit moet so wees. Maar dan kom dikwels die eis van die goddelose mens. Wys my jou liefde deur met my liefde te maak. Gee jou liggaam vir my. Menslike eis. Gebore uit 'n menslike drif. Gerig op menslike bevrediging. Alles gaan oor my. 'N selfsugtige eis. Ek soek jou nie, maar ek soek iets van jou. Ek soek jou liggaam. Dis nie liefde vir die Here nie. Dis liefde vir die eie ek. Die skriftuurlike eis is heeltemal anders. Wys my jou liefde deur nie my jong liggaam vir jouself op te eis of jou liggaam op my af te dwing nie. Respekteer my as 'n kind van God. Ek is nie 'n gebruiksartikel nie. Ek is nie net daar om jou te bevredig nie. Seuns, dogters, tieners, jonge broeders en susters, moenie die liefde wakker maak voordat dit die liefde behaag nie. Onthou, liefde kom uit die hemel. Liefde is heilig. Dink daaraan dat jou liggaam en jou siel al twee tempel van die Heilige Gees is. God wil dat al twee rein, skoon, heilig gehou word. Geliefde ouers, ons moet ons kinders hierin lei, voorgaan, voorlewe. Die Here se liefde is altyd 'n liefde met grense. As jy die grens van die 7de gebod oorsteek, moet jy weet, jy gaan seer kry. Dit brand. Hoeveel huweliksontrou begin nie alreeds in die tienerjare nie, waar die godgerigte liefde een kant geskui word, en dit gaan oor menslike bevrediging. En dan praat mens nog nie van die ellende van tienerswangerskappe nie. Der duisende tieners word swanger op skool, tot 9-10-jarige dogters. Onverstaanbaar. Onbeskryflik hartseer. Hoe kan 'n kind van 10 ouer wees vir 'n kind? En dan hierdie tweede waarskuwing. Waarom wil julle die liefde opwek, voordat dit die liefde behaag? Opwek, dis iets anders as om dit wakker te maak. Wakker maak is die begin van 'n verhouding. Dis daar die heerlike eerste verliefdheid, dit moet uitgroei, dit moet mooi word. Opwek is die vervolg. Aanvanklik maak verliefdheid plek vir liefde. En daaroor onderrig die Here ons ook. Laat die liefde stadig, mooi en goed groei. Moenie in die groeiproses iets nou vat wat eers vir vorentoe bedoel is nie. En hierdie waarskuwing, geliefdes, geld baie beslis ook vir getroude mense. Waar begin ontrou? Waar begin overspel? By kyk, by die oog. By opwekking van liefde wat nie opgewek moet word nie. Die Here Jesus sê dit in die bergpredikasie. Elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, het reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg. En so word ons vanaand deur ons belydenis, deur die woord te gebring tekenbord toe. Die jeug, die ongetroude volwassenes, die getroudes, die gelukkige getroudes, die ongelukkige getroudes, die lank getroudes, ook die wat geskei is, almal terug tekenbord toe, ook ons weduwees wat hier is, en weewenaars wat verlang na hulle eggenote. Ons word voor die spieël van die sewende gebod neergesit, en ons hoor die opdrag, toets, weeg, meet, ondersoek. Dit is deel van ons voorbereiding, wees eerlik, sterf af wat verkeerd is, stry teen alle onkuise dade, gebare, woorde, gedagtes, luste, onder die belt grappies, suggestiewe sêgoed, seksistiese opmerkings. Leef by die goeie uit die krag van die Heilige Gees. Ook al is dit soms onder baie moeilike omstandighede, hou mekaar vas by die Here. En bid vir mekaar, broeders en susters. Bid vir alle huwelike wat in Christus gesluit is. In besonder vir hulle wat onder aanvechting is, wat swaar kry. Bewaar jou liggaam en jou siel, die tempel van die Gees, sodat al twee rein en skoon bevind mag word voor God, gewas in die bloed van Christus, en word verwarm, word verlig deur die vlam van die Here, wat in Christus onuitblusbaar is. Amen. Die evangelie roer ons, Here. Dit maak die hart vol, die gedagtes. U gee vir ons baie om oor te dink, baie om na te soek, dit te vind. Ons dankie dat u ons bevry van gebrokenheid. Ons mag in Christus veilig by u wees, ook in ons verhoudings. Ons bid vir ons jeug, hulle wat jong mense is, wat so mooi ontwikkel, dat daar die ontwikkeling sal wees tot u eer, geestelik en lichamelik. Ons bid vir die verhoudings waarin jong mense is, dat het mooi mag groei, volgens vaste norme, volgens u wil. Help ons, Here, dat ons nie die norm sal skuif nie, dat ons nie sal moeilikheid soek nie. Ons bid vir hulle wat getrouwd is, al die kinders, wat mekaar in die huwelik mag vind, dat ons mekaar sal bly vind en soek, en mekaar sal lief hê en dra en sal ondersteun, in alles wat tot die tydelike en die ewige lewe behoort. Wil u, daar waar daar hartseer en verdriet is, weer vreugde gee, lewe, ware lewe. Ons bid heel besonder vir almal wat alleen achterbly, vir hulle wat deur hartseer van 'n egskeiding is, maar ook die wat sy man of vrou ontval het. Ons het 'n lewe achter ons, lewe van saamwees, en ons het dikwels so moeilik om alleen vorentoe te gaan. Here, help ons en bewaar ons en hou ons naby u vas, en laat ons met ons liefdeslewe heenwys na die dag wat Christus weerkom en die bruilofsmaal van die lam gaan aanbreek, waar daar meer getrou gaan wees en in die huwelik uitgegee gaan word nie, maar ons gaan getroud wees as kerk met Christus die bruidegom. Dis 'n dag om na uit te sien. Laat ons lewe nou reeds daarheen wys en daarvan getuig. Bewaar ons in alles wat ons doen. Gee ons 'n geseënde week. Bring ons volgende week eendragtig by mekaar rondom u woord en die bediening van u sakrament. Gee vreugde en blydskap, opregtheid en eerlikheid in alles wat ons doen om Christus wil. Amen. Daar is geleentheid om ons offergawes aan die Here af te sonder. Die blou sakkies is vir die instandhouding vir die erediens en die rooi sakkie vir die diakonie. En daarna sing ons nog uit Psalm 145. Maar nou, my siel, waar eindig ooit Gods eer? Nog sal ek uitroep lof, lof aan die Heer. Laat alle vlees vir ewig en altyd sy naam verhef, so hoog in heerlikheid. Vers 1, 2 en 3. En ook die laaste vers 12, Psalm 145, is ons danklied na die insameling van die offergawes. die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees bly met julle almal. Amen.